Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 5-июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков бүгүн камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Кыргызстанда бажыдагы 166 миллион сомдук зыян боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде бажы кызматынын мурунку төрага орун басары Замирбек Ниязалиев кармалды.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Замирбек Ниязалиевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынын аша чабуу беренелери боюнча айып такты.
Кабулда имамдар жана диний аалымдар жанкечтирик исламга каршы келерин билдирген фатва кабыл алды. Аалымдардын жыйыны өтүп жаткан жерде жардыруу да болгон.
Бүткүл өлкө боюнча чогулган имамдардын, диний аалымдардын чоң жыйынына каршы жасалган кол салуу чындыгында ислам пайгамбарынын мураскерлерине жана исламдын баалуулуктарына каршы чабуу.
Соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кушуба кечиңиз менен. Мурдагы премьер Сапар Исаков эки айга камалды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы жерине маалымдады. Исаков бүгүн УКМК имаратына сурак берүүгө 4-үнчү ирет келген эле. Деген Исаков бүгүн саат 16:00 УКМК имаратына кирип бара жатып кабарчыларга ал эми соттон чыккандан кийин ал өзүнүн камалышын акыйкатсыз деп атады. Бишкектесин 386 миллион долларга тайнасиясына модернизациялоого байланыштуу 29 майда Исаковко кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү ага айып угузулуп эч жака чыкпоо жөнүндө тил каттагы алынган болчу. Сапар Исаков өзүнө козголгон кылмышын чектен чыгуу катары баалаган. УКМКнын сотко бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов дагы алынып барылды. Кулматов 18 майда кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча айып тагылган, үйү тинтүүгө алынып, мүлкү камакка алынган. Ал буга чейин дагы УКМКга бир нече жолу суракка чакырылган болчу. Тергөө Кулматов 2014-жылы мэр болуп турган кезинде Кытайдын ТБЭ компаниясы Бишкектин жылдык электр борборуна жана калыс ордо конушуна мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экендигин маалымдады. Кулматов өзүнө тагылган айыпка макул эместигин буга чейин билдирген. Бишкек тести боюнча суракка бүгүн энергетика министри, азыр СДПК депутаты Осмонбек Артыкбаев дагы барды. Анын адвокаты Айжан Орозакунова буга чейин Осмонбек Артыкбаев менен Айбек Калиев 6-июнда беттештирилип суракка алынарын айткан эле. Бишкек тести модернизациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде шектүү катары кармалган. Буга чейин Калиевдин адвокаты тесттин реконструкциясы боюнча долбоорду Калиев эмес Артыкбаев сүрөгөндүгүн билдирип, экөөнү беттештирүү зарылдыгын айтып чыкты. Кыргыз Тажик чек арасында абал туруктуу. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз Тажик чек арасынын Баткен облусунун Лейлек районундагы чатак чыккан тилкесинде абал туруктуу экендигин билдирди.
Бул аймакта кырдаал туруктуу, чек арачылар тарабынан кайтарууга алынды. Азыркы этапта Кыргыз Тажик чек арасында чек арачылар жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте айыл жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Деди мекеменин расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Маалыматка караганда 4-июндагы чатактан кийин дароо эле Кыргызстандын Лейлек районундагы жана Тажикстандын Жабар Расулов аймагындагы чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин асманга угатылган чатак учурунда кармалган 3 тажик чек арачысы коңшу тарапка өткөрүлүп берилген. Чек ара өкүлдөрү ошондой эле окуя боюнча ар кимиси өз алдынча прокуратуранын катышуусу менен бир тараптуу иликтөө жүргүзүүнү дагы макулдашкан. Эми эртең 6-июнда чек ара кызматтардын башчыларынын жолугушуусу күтүлүүдө. Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкендигин кабарлады. Өлкөнүн вице президенти жана атомдук энергия уюмунун башчысы Али Акбар Салехинин 5-июнда билдиргенине караганда, Ирандын тиешелүү каты атом энергетикасы боюнча эл агенттик МАГАТЭнин Венадагы баш кеңсесине тапшырылды. Бирок Салехи Иран 2015-жылкы өзөктүк келишимди сактай тургандыгын жана алардын өзөктүк ишмердиги ошол келишимде каралган чекте калаарын дагы кошумчалады. Анын айтымында Иранда жаңы центрифугаларды жасай баштоо жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көрсөтмөсүнө ылайыкы болууда Хаменеи өкмөткө 2015 жылкы келишим иштеп алган шартта уран байытууну жандандырууга даяр турууну буйруган. Европанын кээ бир өлкөлөрүн айткандарына караганда Иран эли санкцияларга дагы көнүп, ошол эле учурда биздин өлкөнүн келечеги үчүн зарыл өзөктүк программадан баш тартаарын күтүп жатышкандай. Мен аларга бул силердин кыялыңар жана эч качан ишке ашпайт деп айтам, деген Хаменеи өзү 4-июндагы сөзүндө центрифуга уран байытууда колдонулуучу негизги жабдуу АКШ президенти Трамп өткөн айда анын өлкөсү 2015 жылкы келишимден чыккандыгын жарыялаганда Ирандын баллистикалык ракеталар сыноо жакынкы чыгышта террордук ишмерликти колдоо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан анын жүйө келтирген. Анын калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусияна Иран өз азырынча келишимди сактай тургандыгын айтышууда. Ага ылайык Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Тегеранга каршы мурда киргизилген экономикалык эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл округунда бүгүн кечке жуук өлчөм орточо курук менен тең мөндүр жаады. Бул тууралуу Азаттыкка ушул айыл аймагына кошулган Ак Булак кыштагынын тургуну Гапар Мукаш уулу билдирди.
Куруттай десек болот, ошол курут теңдигине жакын чоң чоң аябай чоң мөндүрлөр жаап, кээ бир үйлөрдүн тамдарын шыйпырларын сындырды. Андан сырткары алма, өрүк жана башка мөмө жемиштерди күйүп салды. Аябай чоң пайызы күйүлүп түштү жерге, почти баары десек деле болот.
Деди айылдык тургуну, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактагы табигый көрүнүштөн жабыр тарткандар тууралуу азырынча расмий маалымат тарата элек. Зайыр.
Рахмат. Улан Алымкулуу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. Кыргыз гидромет кабарлагандай 6-июнда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарында түнкүсүн 11-6, күндүз 27-32. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарын дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. 6-июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 29-31 градус болот. Кыргызстанда бажыдагы 166 миллион сомдук зыян тууралуу козголгон кылмыш ишинин негизинде бажы кызматынын мурунку төрага орун басары Замирбек Ниязалиев кармалды. Бул факты боюнча өткөн аптада борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев да камалган болчу. Расмий маалыматка ылайык, 2012 жылдан ушул күнгө чейин 100 чукул бажы кызматкерине кылмыш иши козголду. Ал арада бажы кызматынын жаңы төрагасы Алмаз Оңолбаевдин кадр саясаты, коррупция тууралуу сын доомат күчөдү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Замирбек Ниязалиевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренелери боюнча айып такты. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту Ниязалиевди тергөө бүткүчү абакта камоо боюнча бөгөт чарасын тандады. Бул факт боюнча өткөн аптада бажы кызматынын борбордук бажысынын мурунку жетекчиси Нурбек Айбашев камалган. Айбашев Кыргызстандан Кытайга тейре жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, мунун айынан мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деп айыпталып жатат. Расмий маалымат боюнча былтыртан бери бажыдагы коррупция боюнча 15 кылмыш иши козголгон. 2012 жылдан бери 100 кызматкерге айып тагылганы, алардын 9 ардыгерлер экени маалым болду. Бажы кызматынын биринчи төрага орун басары Шамиль Бердалиевдин билдиришинче, козголгон кылмыштын басымдуу бөлүгү жүк ташуудагы жасалма документтерге байланыштуу.
Бул жерде инспектордон баштап начальниктерге чейин бар негизичи. Но көбүнчө ЛЖ транзитнин ээсинин ичине кирген маселелери болуп атат да. Ал болсо дагы көп тапшырмалар турат. Негизи чын айтканда дагы көп нерсени угасызбы? Жакын арада иштерибизди күчөтүп атабыз негизичи. А кадр өзгөрүү боюнча өз ыктыяры менен кеткен кишилер бар, негизи жана пенсия аркылуу выслуга алып жашына караштуу алар деле бар. А негизи мындай кыйнап эч кимди кетирген жокпуз. Негизи өзүбүздүн ичинде алмаштырылып аткан бул негизи ички иштер. Недовольный тоже есть, но в принципе Никто без работы не остается. Мы предлагаем соответствующую должность.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев бажы кызматынан жаңы жетекчиси Алмаз Оңолбековду кадр саясатындагы алишемдик коррупция боюнча айыптаган, өкмөткө чукул арада чара көрүүнү тапшырган.
Оңолбеков деген кишини бажыга алып келдиңер. Кулматовго өчөшүп, иштегенине 30 күн болгон, 2 ай болду элек кызматкерлердин бардыгын ошол жакта өмүр бою иштеп келген. Кызматтан алганын алып, жылдырганын жылдырып, кызматынан төмөндөтүп, ар кандай өзүмбилемдик башкалмандык кылып атат. Мына Оштогон ишкерлер дагы, айдоочулар дагы кайрылып атат. Мурдагыдай система бизде кайра башталды дейт. Жанагындай транзиттик жүктөргө акча чогултуу кайрадан башталды деп айтышат. Айтып берем каласаңар, кимдер бергенин, ар бир фурага 2000 доллардан алып атканын, улуттуу коомчулук талкуулап аткан. Коррупцияга шек жараткан иштер менен катуу күрөш керек өкмөт.
Алмаз Оңолбеков 5-нчи июнда маалымат жыйында муну жетекчилик ыйгарым укугу менен түшүндүрдү.
Поменял начальников юго-западной таможни, поменял начальника.
Мен түштүк-батыш, түндүк-чыгыш, Манас бажыларынын башчысын алмаштырдым. Май айы бул чечимдерибиз туура болгонун көрсөттү. Бажы кызматы планды ашык менен аткарды. 109 миллион сомго бажы төлөмдөрүн көп жыйнады. Мага жетекчи катары бюджетти толтуруу тапшырмасы берилген. Жетекчи катары жоопкерчилик жүктөлгөн, ошондуктан мен бажы органдарынын жетекчилери боюнча чечим кабыл алууга укугум бар. Эгер менин колум байлануу болсо, четтеги адамдардын сунушу менен чечим кабыл алсам, анда мага кандай жоопкерчилик жүктөлмөк эле?
Какая ответственность тогда на меня может быть возлагаться?
Бажыдагы төлөмдөрдүн бир канча эсе көбөйө баштаганы быйыл жыл башында белгилүү болгон. Февраль айында ошол кезде өкмөт башчысы Сапар Исаков бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовду кабыл алганда, айрыкча Ош бажысы 10 эсе көп акча топтоду деп айтылган. Исаков бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүн бул тармакты башкаруунун оңолушу менен байланыштырган жана аны паракорчулукка каршы реформанын алгачкы жыйынтыгы катары баалаган. Бул Ош бажысын бир канча жыл жетектеген. Андан кийин бажы кызматынын төрага орун басары болгон Раимбек Матраимов жана коррупция тууралуу талаш талкууну козгогон. Раимбек Матраимов кызматтан кеткенден кийин анын ордуна төрага орун басары болуп тайындалган Нурлан Ржабалиев Исаков менен Кулматовду бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнүн объективдүү себептерин айткан эмес деп айыптады.
Ал кишилер ооба жакшы өсүп болуп атат, өнүгүү болуп атат. Бирок мунун жөөлүү себептери бар. Бул себептерге байланыштуу жетине кошумча каражаттар түшө баштады деп айтып кетсе жакшы болмок да. Тилекке каршы алар анткен жок, болгону эле чындыкты айтып эле. Көбүрөөк пиардан алысыраак болсо жакшы болмок.
Өкмөт бажы кызматына быйыл жалпысынан 40 миллиарддай сом чогултууну тапшырган. Мекеме жыл башынан бери 16,5 миллиарддай сом топтоду. Жана бул былтыркы жылдын ошол маалына караганда 4,5 миллиард сомго көп. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 4-нчи июнда Кабулда имамдардын жана диний аалымдардын ири жыйыны өтүп жаткан жердеги жанкечтинин кол салуусунан 14 киши көз жумду. Диний лидерлер бул чогулушта жанкечтилик, исламга каршы келерин билдирген фатва кабыл алышкан. Аалымдардын бул диний өкүмүн президент Ашраф Гани да кубаттап, аларга жасалган кол салууну кескин айыптады. Акыркы маалыматтарга караганда Кабулда 4-нчи июнда болгон жанкечтинин чабуулунан 14 киши көз жумду. Анын ичинде жетөө диний кызматкерлер. Ооган баш калаасынын тургуну Сыддык Улла кулак тундурган жардырууну мындайча айтып берди.
Бул айлана тегеректе титиреткен катуу жарылуу болдум. Бир канча убакыт жерде жаттым. Андан кийин жарылуу болгон жерге барсам, адамдар өлүп жаткан экен.
Ооган расмий өкүлдөрү билдиргендей, терак аалымдар кеңешинин ири чогулушу өтүп жаткан имараттын кире беришинде болгон. Жыйынга чогулган 2000 киши, анын ичинде диниятчылар, окумуштуулар жана бийлик өкүлдөрү кол салууга чейин жанкечтилердин жардыруусу ислам шариятына каршы келерин белгилеп, буга каршы тийиштүү фатва да кабыл алган. Ал диний чечимде жанкечтилик арам экени көрсөтүлгөн. Жыйында ошондой эле талибанды жана башка согушкер топторду ок атышууну токтотууга, тараптарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнө отурууга чакырган кайрылуу кабыл алынган. Ооганстандын президенти Ашраф Гани уламаларга каршы багытталган кол салууну кескин айыптады. Ал бул тууралуу өзүнүн видео кайрылуусунда билдирди.
Бүткүл өлкө боюнча чогулган имамдардын, диний аалымдардын чоң жыйынына каршы жасалган кол салуу чындыгында ислам пайгамбарынын мураскерлерине жана исламдын баалуулуктарына каршы чабуул.
Америка Кошмо Штаттары да бул кол салууну дароо айыптады. Ооганстанда тынчтык орнотууга ниеттенген жарандарга жана диний лидерлерге жасалган кол салуу согушкерлердин кара ниеттигин көрсөтөт. Жана бул нерсе алар коргоп жатабыз деген ислам принциптерине карама каршы келет деп айтылат АКШ мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө жардыруу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Ооганстандагы канаты жоопкерчилик алды. Талибан бул кол салууга алардын тиешеси жок экенин билдирди. Орозо башталганына карабастан согушкерлердин кол салуусунан Акыркайда, баш калаа Кабулда жана башка аймактарда ондогон карапайым тургундар өлдү. Апрель айында Талибан кыймылы өзүнүн жазгы чабуулдарын баштаарын жарыялаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 2 айга камакка алынды. УКМКдан сот бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовко да сотко алып барды. Кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу, Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкенин кабарлады. Казак өкмөтү менингитке байланыштуу жыйын курду. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда АКШ менен башка өлкөлөрдүн кас аракеттерине каршы санкциялар жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Алгач америкалык товарлар менен кызматтардын Орусияда колдонулушуна толук чектөө салган мыйзам акыр өзгөртүлүп, бир кыйла жеңилдетилген. Лазат Жанибек кызы баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына каршы контр санкциялар жөнүндө мыйзамга кол койду. АКШ менен башка чет өлкөлөрдүн бейдостук аракеттерине каршы чаралар жөнүндө деп аталган мыйзамдын долбоорун майдын аягында мамлекеттик дума бекиткен болчу. Мыйзамдын баштапкы үлгүсүндө Орусияга чет өлкөлүк айыл чарба азык түлүгүн, дары дармектерди, алкоголь менен чылымды импорттоого толук жана жарым жартылай чектөө киргизилген. Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин муну президент менен өкмөткө кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө чектелбеген укук берилгени менен түшүндүргөн.
Мы предоставляем широкие полномочия нашему президенту.
Биздин өлкө экономика жана жумуш орундары корголушу үчүн биз президентибиз менен өкмөткө кенен ыйгарым укуктарды бердик.
Анткени менен чет өлкөлүк дары-дармек, медициналык аппараттар менен товарлардын импортуна чектөө киргизүүгө оорулуу жана майып адамдарга жардам көрсөткөн бир катар өкмөттүк эмес уюмдар каршы чыгышкан. Андан соң Мамдуманын депутаттары Орусияда өндүрүлбөгөн адамдын өмүрүнө биринчи керектөөдөгү продуктуларга тыюу салынбастыгын убада кылышкан. Эми күчүнө кирген мыйзамда АКШнын жана башка чет мамлекеттердин жандарынын Орусияда иштешин чектөө, америкалыктарга Орусияда жеке мүлк сатып алууга тыюу салуу сыяктуу чаралар гана каралган. Ошондой эле мыйзам америкалык товарлардын Орусияда өзүнчө өлгүлөрүн чыгарууга жол ачып, президент менен өкмөттүн чечими боюнча кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө жол берет. Орус бийлиги бейдостук мамиледеги чет өлкөлөргө карата мындай чараларды АКШнын апрелдеги соңку санкцияларынан кийин кабыл алууну чечкен. АКШнын санкциялары орус экономикасына кедергисин тийгизип жатканын мурдагы каржы министри учурда эсеп палатасын жетектеп турган Алексей Кудрин моюнга алган. Ал улам жаңы чектөөлөр абалды оорлотуп турганын билдирген.
Санкциялар экономиканын өсүшүнө таасирин тийгизип жатат. Акыркы чектөөлөргө чейин экономиканын өсүшү ички дүң продукциянын 0.2-0.3% чейин кыскарган. Эми жаңы санкциялардан кийин бул көрсөткүч 0.5% чейин жогорулашы мүмкүн. Биз аткаруучу иштер менен пландар мындай тышкы саясий коркунучтардан тоскоолдуктарга кабылууда.
Деген май айында Санкт-Петербургда өткөн эл аралык экономикалык форумда Алексей Кудрин. Ал эми экономист Руслан Гринберг Москванын чет өлкөлөргө каршы чаралары тескери таасирин берет деген ойдо.
В основном, наверное, все-таки мы наказываем самих себя.
Негизинен биз өзүбүздү өзүбүз эле жазалап жатабыз. Санкция деген бул бирөөнө жаман болсо, экинчисине андан жаман дегендик. Анын үстүнө эки өлкөнүн экономикалык потенциалын салыштырууга болбойт. Америкалыктарга бул чектөөлөр көйгөй деле жаратпайт. Биз болсо ор казып коюп, анан ага кантип өзүбүз түшүп калбастын жолун издешибиз керек.
Учурда орус өкмөтү кошумча нарк салыгы менен келешиге карай салыкты көбөйтүүнү, буга кошумча пенсия курагын көтөрүүнү пландап жатканына Орусиянын биринчи каржы министри Жарандык демилге партиясынын башчысы Андрей Нечаев токтолот.
Падение жизни идет достаточно зримо. Но это не ситуация, скажем, угрозы голода.
Калктын жашоосу начарлаганы көрүнүп турат. Бирок ачкачылык жөнүндө сөз жок. Орусияда экономиканы канчалык талкалашса да, ал санкциялар менен мунайга баанын түшүшүнө байланыштуу кыйынчылыктардан өтүүгө жардам берүүдө. Абал 90-жылдардагы жылдардагыдай деп айтууга болбойт. Анда биринчи керектөөдөгү азык-түлүк дефицит болгон. Азыр болсо абал бир кыйла начарлады. буга эл көнүп кетүүгө аракет кылып жатат.
Сейчас улучшение ситуации.
Орусияда социологиялык сурамжылоолорду жүргүзгөн Левада борбору орусиялыктардын 63% баалардын өсүшү кооптундурарын аныктаган. Ал эми калктын 47% маанилүү көйгөй катары жакырчылыкты белгилешкен. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкандардын 47% Владимир Путиндин башкы жетишкендиги катары Орусияга улуу держава деген статусту кайтарганы деп билдиришкен. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Берүүбүз улантабыз. Студияда Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстанда казакстандык активист Муратбек Туңгушбаевдин качкын макамын сураган арызы каралып жатат. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов коопсуздук комитети буга тоскоол болуп жатат деп билдирди. Ал ортодо кыргызстандык жана казакстандык активисттер Туңгушбаевди экстрадициялоого каршы кол топтоодо. Толугураак Канымгүл Эркеева айтып берет.
Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев соңку 4 жылдан бери Кыргызстанда жашап келаткан. Кошуна өлкөдө ага тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деген доомат коюлууда. Казак бийлиги активистке карата кылмыштуу топту каржылоо, экстремисттик уюмду ишмердүүлүгүнө катышуу боюнча май айынын башында кылмыш ишин козгогон. Казакстандын өтүнүчү менен 10 майда кармалган Туңгушбаев муну саясий куугунтук деп белгилеп, ошондон көп өтпөй эле ал качкын макамын берүү боюнча Кыргызстандын миграция кызматына арыз жазган. Миграция кызматынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жипара Мамбетова казак активистинин арызы каралып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Арыз келип түшкөн, биз карап атабыз. Эгерде колдоо табса 1 жылга чейин каралык да. Эми анын процедурасы көп да.
Ал ортодо адвокат Нурбек Токтокунов коопсуздук комитети качкын макамын берүү жолжоболорун жүргүзүүгө тоскоол болуп жатканын билдирип чыкты. Жактоочу муну менен Туңгушбаевдин укуктары бузулуп жатканын жана бул маселеге байланыштуу атайын кызматтын төрагасы Идрис Кадыркуловко арыз тапшырылганын кошумчалады.
Биздин улуттук коопсуздук органдар аны саботаж кылып атат. Жана калып процедураны өткөзгөнгө алар түрмөдө отурбайбы? Ошол үчүн ошолор уруксат берет да жанакы миграциянын кызматкерлерин ошака барып собеседование кылганга. Ошолорго жөндөр уруксат бербей атат да ошол үчүн процедуралар өтүлбөй атат.
УКМК менен миграция кызматы муну комментарийсиз калтырды. Ал ортодо кыргызстандык жана казакстандык активисттер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоого каршы кол топтоп жатышат. Алар кайрылууда казак активистин Казакстанга өткөрүп берүү улуттун аброюна шек келтирерин белгилешкен. Кыргызстандагы укук коргоочу жана коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова качкын макамын берүү арызы алынгандан кийин ал адамды экстрадициялоого укуктук негиздер жок экенин белгилеп жатат.
Эки маселе бар да, бирөөсү укуктук, бирөөсү мындай саясий жактан да. Туңгушбаев 14 жылдан баштап Кыргызстанда жашап келген. Демократиялык мыйзамды сыйлаган мамлекеттерге барсаң алар бербейт. Айтат, мына бизде мыйзам бар, бизден суранып келди. Ушундан баштап биз бере албайбыз депчи. Анда биз айтышыбыз керек, биз демократиялык эмеспиз, биз башка мамлекеттердин кысымдарына ийилип кетебиз дагы. Деш керек болчу, ачыкчы. Аже ал киши соттуу элек. А биз сот менен кылмыш жасаган кишилерди бергиле десе дагы Казакстандан эч качан бир дагы кишини алып алган эмеспиз, ала алган эмеспиз. Ошондо Данияр Усеновдор баары эле жүрүшөт Казакстанда ошондой эле бизнесин жасап коюп.
Буга чейин Кыргызстандын башкы прокуратурасы Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон чечимин чыгарган. Ушундан кийин активист эл аралык уюмдарга кайрылып жардам сураган билдирүүсүн тараткан. Активисттин жубайы Мерей Туңгушбаева күйөөсү көзүнөн операция болгондон кийин кармалганын, ал тиешелүү дарылануудан өтө албай жатканын Азаттыкка билдирди.
Мы еще не встречались ни разу.
потому что
жолдошум менен ал кармалгандан бери жолугуша элекпиз. Башынан бери эле жолугушууга уруксат сурап арыз жазгам. Бирок 31 майда УКМКдан баш тарткан арыз келди. Алар кылмыш иши Алматы шаарында козголгондуктан уруксатты ошол жактан сурашымды белгилешиптир. Азыр адвокат аркылуу эле маалымат алып жатам. Ал кармалган күнү операция болгон. 14-июнда операциянын экинчи этабын жасатыш керек болчу. Биз дарыгерге көрүнүп келүүгө уруксат сураганбыз. Азырынча жооп келе элек.
Хвачу на процедуры вот эти. Ну, пока еще не ответили.
Рита Карасартованын айтымында казакстандык активисти экстрадициялоого каршы 500 киши кол топтоду. Эми кайрылуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго берилет. Ал эми Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча прокуратуранын арызына каршы берген укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун арызын Бишкектин Октябрь райондук соту 8-июнда карай турганы кабарланды. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов түптөгөн. Казакстандык ийгиликкер жана банкир мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2009-жылдан бери Европада жашынып жүрөт. Ал казак бийлиги өзүнө койгон айыптарды четке кагып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-чү ирет суракка келгенде камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Сапар Исаковдун камакка алынышы боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов азыр айтып берет. Ал азыр биз менен Бишкекте түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Сапар Исаков бүгүн саат 4-тө УКМКга суракка келгени маалымдалган болчу. Андан кийинки окуяларга токтолсоңуз.
Саламатсызбы, чындыгында эле мурдагы премьер министр Сапар Исаков саат 4-тө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына суракка барган. Ал суракка 1.5 саат мурун гана күтүүсүздөн чакырылгандыгын билдирген эле. Бирок 2 саат өтпөй аны Бишкектин 1-май райондук сотуна баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча алып келишип, аталган соттун судьясы Абдыразак Боронбаев 2 айга камак алуу боюнча чечим чыгаргандыгы белгилүү болду. Биз ушу дал ошол Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратына барган учурубузда Сапар Исаков соттун чечимин толугу менен акыйкатсыздык деп атады. Ал өзүнүн ушул баш коргоо чарасын камакта өткөрөт экен. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камалары белгилүү болуп, дароо ошол күч органдарынын кызматкерлери аны аталган тергөө абагына алып кетишти. Азыркы учурда да биз Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратынын жанында турабыз. Ал ушул эле Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу дагы бир ачылган кылмыш иш боюнча шектүү катары каралган. Бишкектин мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдон дагы баш коргоо чарасы учурда каралып жатат. Аны дагы судья Абдыназак Боронбаев учурда карап жатат. Кулматов дагы бүгүн саат 15:00 буга чейин эскертилбестен күтүүсүздөн ошол УКМКнын тергөө абагына чакырылгандыгы белгилүү болгон. Азыр сот ушул баш коргоо чарасын кароо боюнча соттук процесстин башталганына 40 мүнөттөй болуп калды. Мунун жыйынтыгы менен аны ошо Сапар Исаков сыяктуу эле камакка алуу чечими чыгабы же мурда баш коргоо чарасы аныкталгандай үй камагына калтырылабы белгилүү болот. Мен белгилеп кетейин, Сапар Исаков дагы Кубанычбек Кулматов дагы Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоого байланыштуу кылмыштын алкагында кылмышка шектүү катары иш козголгон болчу. Буга чейин аларды бир нече ирет УКМК суракка алып, үй камагынан алуу боюнча баш коргоо чарасы аныкталган эле. Бирок бүгүн Исаковдун адвокаты Учкун Каримов билдиргендей, аталган адамдар сотко жана тергөөнүн жүрүшүнө өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн деген прокуратуранын жана УКМКнын жүйөсүнүн негизинде ошол камакка алуу боюнча өтүнүч келтирилген экен.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-чү ирет сурак бергени барганда камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Сапар Исаковдун камакка алынышы боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Ошондой эле бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун да баш коргоо чарасы 1-май райондук сотунда каралып жатат.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия теле берүүсү.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте